Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталію, цей тиждень, він дуже насичений в плані подій в світі, і в якоюсь мірою цей тиждень буде іспитом для української дипломатії, тому що, я нагадаю, в тому числі для нашої аудиторії. 11-12 червня – Міжнародна конференція з відбудови України в Берліні. 13-14 червня – саміт Великої Сімки, де має вирішитися питання використання російських активів. Дадуть добро, щоб їх використовувати, чи відсотків з активів для допомоги Україні, чи не дадуть добро. І, зрештою, 15-16 червня – це глобальний саміт миру. Подивимося, наскільки він буде глобальний. У вас є якісь очікування, ну, від однієї з цих подій, хоча б, можливо?
Я думаю, що вся ця, я б сказав, мережа подій, так чи інакше, дозволяє нам звернути увагу світу на Україну як таку. І це вже дуже важливо. Тому що ми маємо усвідомити, що ситуація, коли немає такої інтенсивної війни, з якою ми з вами зустрілися в лютому-березні 2022 року, коли відбуваються інші конфлікти, такі, скажімо, як конфлікт на Близькому Сході, тому що якщо відкриваєш якусь велику західну газету, ти там бачиш фотографію державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, однак зовсім не в Україні, а на Близькому Сході, де він намагається створити умови для перемир'я між Ізраїлем і Хамас для припинення близькосхідного конфлікту. І зараз для адміністрації це дуже важливо, тому що це частина, якщо хочете, електорального процесу, а не просто зовнішньополітичного. То будь-яка подія, яка нагадує про Україну,
це вже перемога.
Це вже важливо. Маємо розуміти, що Україна як тема фактично не існує в американській передвиборчій кампанії. Україна як тема не була визначальною в виборчій кампанії до Європарламенту. Україна як тема навряд чи буде визначальною темою на виборах у Франції, які відбудуться невдовзі. От зараз навіть французькі експерти бачать, як формуються блоки передвиборчі. Однак не кожен з них звертає увагу, чи вимагають партії, які є прихильниками допомоги Україні, щоб ця допомога була частиною цих передвиборчих програм блоків чи ні. Це не є головним питанням. І таких прикладів я міг би навести чимало, як ви розумієте. Так що в цій ситуації, як ми можемо звертати увагу на свою війну в країнах, де більшість людей занепокоєні електоральним порядком денним, економічними проблемами?
Ну, своїми власними.
Своїми власними проблемами і Близьким Сходом. Тим, що ми проводимо такі зустрічі, тим, що українські керівники зустрічаються із західними керівниками, тим, що ми обговорюємо, як виглядатиме війна у наступні місяці і роки.
Ну, добре, тоді я коротко пропоную пройтися хронологічно по всіх цих трьох подіях, бо це важливо. Давайте почнемо з конференції з відновлення. Вона розпочалася сьогодні, я вранці слухала виступ Олафа Шольца, німецького канцлера, і він звернув увагу, що коли йдеться про відновлення України, то йдеться про відновлення країни, що стане членом Європейського Союзу. Я подумала, ну, якась подвійна гра, бо з одного боку Україна от місяцями просить, дайте ще один Петріот, дайте нам трошки ще там зброї, дайте нам ППО, дайте нам того, цього, а з іншого боку вони там або дуже повільно допомагають, або не в тих обсягах, яких потребує Україна, а разом з тим вони заявляють, що ми будемо відбудовувати країну, яка в майбутньому буде країною Європейського Союзу. Ну, трішки якось подвійні стандарти якісь.
Ну, чому? Стратегічно це правильний підхід. Якщо ми підходимо до відбудови України не як до відбудови країни, яка вічно буде в сірій зоні між Росією і Європейським Союзом, а як до майбутньої частини Європи, то і цікавість до цієї відбудови може бути більшою, принаймні в перспективі.
Я кажу про те, що зараз жоден з європейських лідерів, включно з Олафом Шольцем, не кажуть про те, що Росія має програти, Україна має перемогти, і перемога має бути такою, якою бачить її Україна.
Ну, ви розумієте, я думаю, що політик, який поважає себе, має говорити не гаслами реальними, а реальними вчинками. Можна, звичайно, виголошувати красиві слова, в Україні це люблять. Але я вважаю, що політика – це не про красиві слова, а про правильні дії. Знову таки, говорити про те, що до української відбудови в майбутньому потрібно ставитися так, як до відбудови Європи – це реальний намір. говорити про те, що Росія має програти, Україна має перемогти, це гасло, тому що у тебе немає ніяких чітких пояснень, як це має статися.
Але
тим більше, якщо
Україна...
ти федеральний канцлер Сполучених Штатів, Федеративної Республіки Німеччини, перепрошую.
Але якщо Україна програє, вона не буде країною Європейського Союзу.
А що значить Україна програє? В питанні про грошу українців і у федерального канцлера можуть бути різні,
різні
уявлення. Українці можуть вважати своєю перемогою так звану перемогу з нульовою сумою, тобто перемогу, коли Україна відстоює свою територіальну цілісність і отримує репарації проти Росії за своїм, я би сказав, запитом. А для федерального канцлера саме збереження України на політичній карті Європи – це вже величезна перемога. І я думаю, що багато хто в Європі сьогодні з ним погодиться.
Тепер ще складова внутрішньополітична в цій конференції з відбудови. За добу до конференції стало відомо, що все керівництво агентства з відновлення і відбудови, ну фактично це вище керівництво Міністерства відновлення, пішло у відставку на чолі з Мустафою Найємом. І я вчора дивилася менш ніж за добу до початку цієї конференції, знаєте, там список виступаючих і написано там Олаф Шольц, там канцлер Німеччини, Урсула фон дер Ляєн, там, і людина і посада, людина і посада. Україна, представник української делегації.
Наскільки я розумію, на цій конференції є президент України?
Ну, так, він є.
Ну,
але
якщо є федеральний канцлер, то є президент України.
Але вчора цього не було в програмі, і мається на увазі, не було зрозуміло, хто зрештою від України
ну,
буде
єдине,
відкривати
що,
цю конференцію.
Що таку важливу річ, як конференція відбудови, що присутність ні президента узгоджується в останній момент. Це важливо. А хто з чиновників куди їде, коли мова йде швидше про... скажімо так, зустрічі віртуального характеру, мені здається, це не дуже важливо. Тому що ми розуміємо, що реальна відбудова України може розпочатися тільки після того, як закінчаться воєнні дії. Зараз мова може йти виключно на якісь кошти на підтримку інфраструктури.
Але все рівно воно якось, ну я перепрошую, кострубато виглядає. Коли...
Я хочу вам нагадати, що ви живете в Україні, де багато кострубатих кадрових рішень, де немає міністра інфраструктури, мені здається, вже скільки часу?
Мені здається, 2 або 3 тижні. Я
ну і ви
зараз
починаєте цікавитися долі одного з чиновників цього міністерства.
Ну як одний? Оце заступник міністра
ну,
інфраструктури.
Ну заступник міністра інфраструктури. Скільки у кожного українського
так,
міністра заступник?
Так це конференція
заступник?
З відбудови, ну, де немає ключових чиновників, які займаються відбудовою. Це ж нонсенс.
Нонсенс, звичайно, але знову-таки нагадаю. Якщо немає самого керівника міністерства, скільки у нас зараз міністерств, яких немає керівників?
Ой, мені треба порахувати.
Довго
міністерство
будемо...
ветеранів, міністерство культури, та міністерство відновлення.
Скільки
та
у нас
багато.
Посольств, яких немає послів?
Мабуть, понад 20 десь, мені здається.
Ну і так ми можемо продовжувати. Я просто маю на увазі, що ви можете, звичайно, дивуватися черговому нонсенсу, але все це називається мистецтво управління. Я багато разів говорив в цьому ефірі, ви мене знову примушуєте цю просту річ повторювати. Якщо люди не володіють, чи людина, яка відповідає за певні принципові рішення в державі, не володіє цим мистецтвом, це як талант. Якщо ти, ну от, ми з вами можемо вийти зараз на авансцену, і я буду грати Отелло, а ви Дездемону. Чи якщо хочете ви Отелло, я Дездемону.
Чи це подивляться, як би ми не грали?
Але ми... Правильно, це подивляться, як би ми не грали. Але ж ви погоджуєтеся, що... актори Національного театру імені Франка чи Національного театру імені Лесі Українки, де зараз де Отелло, вони це будуть грати професійніше, ніж ми з вами, і на їхню гру можна буде дивитися з набагато більшою, я б сказав, зацікавленістю, ніж на наші з вами спроби.
А це ви про що? На
це
що
про мистецтво
чекаєте?
Управління.
Так.
Це така річ, або є хист, або немає.
Так те, що на конференції з відбудови немає
це
ключових
частина,
чиновників
частина,
з відбудови.
Частина це... розуміння самої структури того, як управляють держави, чи воно є це розуміння, чи немає.
Просто насправді західна преса напередодні Financial Times писала, що нібито західні партнери дуже сильно незадоволені тим, як українська сторона, тим, як відбувалися оці численні кадрові ротації, перестановки, звільнені. Звісно, причиною послугувала відставка Найєма, але вони там згадали все підряд, в тому числі і Кубракова, і що на Заході дуже сильно незадоволені.
Ну, я можу допустити, але мені цікаво, а призначеннями вони були задоволені? Вони тільки відставками не задоволені? Тим, як відбувалися призначення, це все було прекрасно?
Не знаю.
Ну, мені ж теж це цікаво, знаєте. Тому що, якщо ти не задоволений відставками, ти маєш бути задоволений призначенням. Призначення теж відбувалися таким чином, що ніхто не розумів, з яких критеріїв виходять люди, які здійснюють ці призначення.
Ну, єдине...
На український парламент був взагалі причетний до призначення уряду, який взагалі у нас має... бути сформований за логікою парламентсько-президентської республіки із слуханнями в комітетах, із обговоренням персоналі, із розумінням програм міністрів. Це все відбувалося з 2019 року?
Я думаю, ні.
Ну, мені здається, що коли останній уряд був, там, наскільки я розумію, були присутні деякі міністри в комітетах, щось там говорили, але це все була чисто проформа. А наші західні союзники задоволені тим, що наші міністри ніколи взагалі не зустрічаються з парламентарями в парламентсько-президентській республіці? Що для них набагато важливіше відвідати офіс президента чи зустрітися з якимсь чиновником з цієї інституції, ніж звітувати перед парламентарями?
Ви маєте на
увазі,
яких вони... що західні партнери, якщо вони не задоволені, то хай частіше про це говорять, а не
відвідують? Ні, я думаю, що західні партнери мають бути незадоволені не тим, як відбувається відставка, а тим, як відбувається призначення. Якщо вони будуть незадоволені тим, як відбувається призначення, скажімо, і будуть взагалі хотіти, щоб в Україні була вибудована правильна структура управління державою, тоді вони будуть мати моральне право бути незадоволеними щодо відставок. А так, якщо це відбувається в рамках власних бажань, то людина, яка має власне бажання когось призначити, може мати таке ж власне бажання когось відставити.
Я лише скажу, щоб підсумувати саме цю тему про відновлення, відбудову, конференцію, що є така думка в медійних і політичних колах, що, наприклад, оці чиновники з Міністерства відновлення, всі там, включно з міністром, вони якраз втратили свої посади через те, що вибудували якісь особисті, непогані нібито стосунки з західними партнерами. І це дуже не сподобалося Банковій, тому що монополію на хороші там чи на будь-які стосунки з західними партнерами має мати лише вулиця Банк.
Ну, розумієте, це все ж якось виглядає все дуже дивно. Якщо ти працюєш в міністерстві, яке займається відновленням, а відновлення має відбуватися на західні гроші, тому що у нас грошей немає навіть.
То якраз це дуже добре, якщо ти
вибудував
хороші
стосунки. То ти не можеш
їх
не вибудувати. Куди так. Ти маєш йти за грошима? Ти ж не можеш до Офісу Президента йти за грошима, там грошей немає, гроші є у західних союзників. Значить, так чи інакше, хочеш ти чи не хочеш, ти маєш з ними контактувати.
Ну,
а
можливо,
це
просто
не
треба починати кожен свій допис там за завдяки програмі з відновлення під патронатом Володимира Зеленського. Я зустрівся.
А точно цього ніхто не починав? Може, починали? Ми ж не читаємо з вами ці дописи. От чому
я
проблема?
Я читаю, чому?
Всі дописи читаєте?
Ну, намагаюся.
Знаєте, знову таки повторюю, це все така ситуація, про більшість українських міністрів починають згадувати саме тоді, коли вони повідомляють про відставку, а не тоді, коли їх призначають на посаду. От в чому мені проблема, я номер один. А мені здається, що реальний шлях до того, щоб ні у кого не було питань, ані у медіа, ані у західних союзників, ані у самих чиновників, це відновити нормальну систему управління державою. Коли міністр приходить на комітет у Верховній Раді, коли його висувають депутати, а не чиновники, і не президент країни, тому що у президента є тільки два міністри, яких він може висунути, це оборони, закордонних справ. Коли міністр постійно розмовляє з депутатським корпусом, розповідає про свою роботу, з ким він контактує, з ким він
так,
не контактує.
До речі, на Кубракова нарікали депутати,
звичайно,
він
абсолютно,
зустрічався.
Абсолютно холоднокровно ігнорував
так,
парламент.
Так, абсолютно.
От.
Ну і, власне...
І як і інші українські чиновники. І тільки коли їх знімають, вони раптом згадують про те, що парламент існує. Це парламент, якому переважна більшість депутатів президентської партії. Так от, якщо б це було так, то тоді б про відставки можна було б щось говорити, розумієте? І тоді б, коли вони йшли в відставку, депутати могли б задавати питання, і суспільство. А чого ця людина йде в відставку? Це анонімні люди, яких призначили просто тому, що за якимось невідомим нам принципом. Ну, просто ми говоримо про Мустафу Найєму, тому що до своєї чиновницької діяльності він певний час свого життя займався публічною політикою і журналістикою. Тому він просто більш відомий широкому загалу, ніж Кубраков. Уявіть собі, що головою цієї агенції з
відновлення
був би не Мустафа Найєм, а, скажімо, там Ірина Спіцена. Ну, умовно, коротше, немає на значення. Хто про це взагалі б згадав? Ірина Спіцена могла бути таким самим чиновником, як Найєм, і не писати таку заяву перед конференцією. І вигадав ім'я,
так,
звичайно. Ну, я, якщо ви хочете не вигадати, може бути прекрасні приклади з невигаданих імен. От, скажімо, пані Безугла мала бути прекрасною очільницею агентства по відновленню. Вона активна людина.
Вона більше, я думаю, претендувала би на міністра оборони.
Ну, слухайте, ну будь-яка людина може претендувати на будь-яку посаду. Але з наших контактів з пані Мар'яною, коли вона приходила до мене на ефіри, скажімо, я побачу, що вона готова би на будь-яку посаду і буде дуже активно. Ну, от умовно кажучи, от вона там пішла у відставку з цієї посади. Ну, ніхто б не звернув би уваги, тому що вона не дуже відома
тут
була.
Просто ще звернули увагу, тому що справді відбувається оця щорічна, вона відбувається один раз на рік, конференція з відновлення України, і коли ключові чиновники з відновлення десь там зникають у відставки, звісно, про це всі говорять. Я думаю, що був би не Мустафа, а був би хтось інший.
То теж згадали би про конференцію.
Ну, тому що конференція, я просто, щоб підсумувати цю тему, нагадаю, що конференції за всю там історію було 3 в Лугано, пам'ятаєте, в 22-му році, коли українська делегація поїхала, попросила 750 мільярдів гривень, на них так подивилися. Євро або доларів, так. На них так подивилися, сказали окей, були не в захваті, і українська делегація повернулася без грошей, але зі словами підтримки. Друга там конференція була в Лондоні, теж оце слайди, презентації, дуже все красиво, яскраво. Ростислав Шурма запропонував відмовитися від готівки, як там метод побороти корупцію, теж подякували, але якось от нічого. Ну, подивимося, власне, що буде в Берліні, тому що я говорила з людьми, які там будуть присутні, вони казали, що основна ставка буде робитися на ППО. Так, щоб Україна отримала якомога більше систем ППО і
тоді вони якомога менше треба буде відновлювати. Так, звичайно. Відновлювати. З цим ми погодимося, так, звичайно. Але це означає, що на конференції по відновленню має бути міністр оборони і головнокомандуючий Збройними силами України, як головні фігури.
А я не знаю, чи вони поїхали.
Ну, я просто кажу, в цій логіці, так?
Абсолютно, так. Але буде президент.
Президент Верховного Головнокомандувача, так, чудово.
Саміт Великої Сімки відбудеться одразу після конференції з відновлення. І я так розумію, що головне питання – це використання грошових коштів, які були отримані від російських активів. Йдеться, насправді, не про суму 50 мільярдів фунтів стерлінгів. Я не знаю, там наскільки це багато, бо все-таки…
Це відсоткова сума, правильно?
Це відсоткова сума. І Україна дуже розраховує на ці гроші. Я не знаю, на що розраховують представники Великої Сімки, чи готові вони погодити це рішення. Але те, що мені говорили депутати, от від цього буде залежати, чи піднімуть українцям податки, чи не піднімуть. Чи піднімуть українцям тарифи, чи не піднімуть. Якщо будуть ці гроші, значить великих підвищень всередині країни не буде. Якщо грошей не буде, значить будуть підвищення.
Я думаю, що українці все одно мають усвідомлювати, що в країні, яка воює, збирається воювати ще довгий час, будуть підніматися податки і будуть підвищуватися тарифи. Не треба знову жити в світі ілюзій. У нас не той стан економіки, який може дозволити державі жити із популярними соціальними рішеннями. Я вже не кажу, що у нас не той стан генерації. І не той стан можливості для промисловості. І зараз з розвитком процесу, скажімо так, мобілізації, коли все більше і більше підприємств буде закриватися, все більше і більше людей, які могли б платити податки, будуть ставати у лави Збройних сил України, а значить матеріальна база для держави, навіть щоб підтримувати Збройні сили, буде зменшуватися з кожним днем, значить, ті, хто залишаться працювати, змушені будуть платити набагато більше податки, щоб отримати тих людей, які служать у війську. Тому що якщо цього не буде, то Збройні сили України просто зникнуть. Вони ж не можуть існувати без грошей. А я вам нагадую, що Збройні сили України існують виключно за рахунок податків українських платників. Нам наші союзники на отримання ЗСУ надають гроші.
То українські підприємства просто не можуть закриватися в таких умовах.
Але це баланс. Знову таки, знову повертаємося до того, до нашої теми, яку ми тільки що з вами ретельно обговорювали, коли мова йшла про конференцію про відновлення. Це вміння створити баланс між економікою і потребами армії. Тобто між мобілізацією, платниками податків і грошима на ЗСУ. Правильно?
Правильно.
Якщо ти вмієш робити цей баланс, то в тебе економіка працює, Збройні сили України отримують належне забезпечення. Якщо ти не вмієш отримувати цей баланс, а просто статистично хочеш там людей мобілізовувати до Збройних сил України, не враховуючи, скажімо так, податкову вартість одного чи податкову вартість іншого, та рано чи пізно ця машина ламається. І для того, щоб вона не повністю зупинилася, тобі доводиться підвищувати податки для тих, хто залишається в економіці. Це все абсолютно правильно. Так, це просто одне виходить з іншого. Так що, знову таки, без жодних ілюзій.
А що ви скажете щодо використання там доходів від російських активів? Це реально? Є політична воля? Це ж залежить від політичної волі, не більше, не менше.
Я думаю, що в будь-якому разі, навіть якщо активи будуть передані, і податки будуть підвищуватися, і тарифи будуть підвищуватися. Я не думаю, що це залежить від
іншого. Це суперне політичне рішення. Я думаю, в інтересах українських посадовців зробити все можливе, щоб не ухвалювати непопулярні політичні рішення.
Звичайно, але не вони вирішують питання активів.
Так, питання активів не вони, але все-таки, знову ж таки, це те, про що я починала, це іспит для української дипломатії.
Ні, це не іспит української дипломатії, це виключно Захід буде вирішувати, які у нього ризики. Тому що ви розумієте, що якщо вирішити питання українських активів, не відсотків, а самих російських активів як таких,
так,
то це серйозні проблеми створює для європейської банківської системи. Тому що з неї може початися виведення грошей інших авторитарних країн, таких як Китайська Народна Республіка, як Індія. Вона не авторитарна країна, звичайно. Але індійські посадовці можуть думати, що те, що вони щось
арабські країни
не те зроблять. От, да, хороший приклад, це навіть арабські країни, звичайно. Чи виявляється, можна забрати гроші, якщо ти робиш щось не те, що не подобається Заходу? Ти там тримаєш гроші, а потім робиш щось не те, і в тебе забирають гроші. Навіщо це потрібно тоді?
З іншого боку, це хороший метод для Заходу проявити свою силу.
Звичайно, але і невідомо, яку скільки цієї сили залишиться, якщо не залишиться активів в банках. Це ж теж так можна думати. От китайці завтра вирішать, що у них буде війна з Філіппінами, і у них заморозять активи. Навіщо їм це потрібно? Вони будуть намагатися вивести гроші. Ну, принаймні, частину. Це може стати
серйозним. Хіба в інтересах Китаю виводити навіть частину грошей з європейських банків?
Ну, тепер виявляється, якщо заберуть російські гроші, то в інтересах, звичайно. Тому що краще бути з меншим відсотком з грошей, ніж без грошей загалом. Як росіяни зараз можуть знаходяться в ролі ведмедя, який не може навіть в берлозі лапу посмакти.
Тобто, по великому рахунку, перед Заходом зараз є дилема допомогти Україні цими грошима російськими, і з іншого боку, не відлякати інші авторитарні держави, які тримають свої гроші в європейських
звичайно.
Банках.
Звичайно. І це і є головний момент. Вони можуть ризикнути, а можуть і не ризикнути. Ми не знаємо, з чого вони виходять. І тобто, ми знаємо, з чого вони виходять. Зараз кожен голова Центробанку в кожній європейській країні, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. От коли говорити про велику гру сімку, про групу семи, він своєму президенту чи прем'єр-міністру дає чіткий, я б сказав, кошторис, скільки там яких грошей, яких держав зберігаються на балансі.
А питання російських грошей – це єдине, яке важливе для України, яке буде піднято на саміті Великої Сімки?
Ні, це ще сталість допомоги, це ще можливість подальшого тиску на Росію, це можливість тиску на Китай.
От я зацитувала, за Телеграф видання пише, що саміт має вирішальне значення для визначення підходу Заходу до війни в Україні. Він так глобально дивляться на цей саміт.
Ну, звичайно, я думаю, що там може бути вирішено, скільки часу вони готові підтримувати війну високої інтенсивності, скільки часу вони готові підтримувати війну низької інтенсивності. Чи є в них інструменти, щоб примусити Росію принаймні погодитися на перемир'я, на припинення воєнних дій, чи немає таких інструментів? Що треба робити, якщо Китай буде посилювати підтримку Росії? На що вони будуть здатні піти? На що вони згодні піти? На що не згодні? Оце це кардинальні питання світоустрою. Це не тільки питання. Війна з Україною – це епізод в цій всій історії боротьби між демократіями і диктатурами. І багато хто говорить, що не потрібно нам це глобалізувати, але це так воно виглядає.
Ну і потім після саміту Великої Сімки відбудеться саміт у Швейцарії, саміт миру. Дивіться, Джо Байден буде в Європі в цей час, так? Від Італії до Швейцарії скільки? Як з Львова до Києва потягом?
Ну, звичайно, але наскільки
менше.
Я розумію, для Джозефа Байдена зараз головне питання – це передвиборча боротьба. І якщо реально…
Це не відмовка?
Я не впевнений. Я думаю, знову-таки повторюю, Україна не є центром цієї передвиборчої боротьби. А центром цієї передвиборчої боротьби є те, наскільки Джозефу Байдену вдасться бути успішним у своєму протистоянні з Дональдом Трампом. І якщо є реальна можливість для того, щоб зібрати якісь кошти, американці дуже уважно на це дивляться, то, звичайно, це для нього стає пріоритетом. Це логіка передвиборчої боротьби. І з іншого боку, Байден до цього моменту саміту буде зустрічатися з Зеленським у Італії.
Так.
Перед цим він зустрічався з ним у Франції. І скільки ще має бути зустрічей між президентами Сполучених Штатів і України, щоб продемонструвати підтримку України як такої? Ну, якщо так подумати, буде підписана угода про допомогу Україні. Ну, так звані безпекові гарантії. Це не безпекові гарантії, але це угода про допомогу війні. Це ж, до речі, дуже важливо зрозуміти, яким буде зміст цієї угоди. Так що, як ви розумієте, за великим рахунком я не бачу приводу вважати, що присутність або неприсутність Байдена буде щось визначати на швейцарському саміті. На швейцарському саміті буде визначати за великим рахунком кількість країн, яка там буде. Сенс цього саміту в присутності, а все інше взагалі не має ніякого значення.
А сам саміт має значення?
Присутність країн. Чим більше там буде країн, тим більше буде вважатися, що Україна має міжнародну підтримку декларативно у своєму протистоянні російській агресії.
Просто ж спочатку так передбачалося, принаймні так артикулювалося з українського боку, що цей саміт ледь не закладе якусь там майбутню архітектуру миру в Європі. Але це зовсім не так, якщо сказати.
Я не знаю, чому так передбачалося, я ж не можу за це відповідати. Саміт не може закласти архітектуру миру в Європі, коли в учасників цього саміту немає реальних інструментів тиску на країну, яка підриває цей мир. Мені здається, це зрозуміло.
пишуть медіа поки що з посиланням на свої джерела, що є вже підсумкова заява цього саміту, і що там не буде пункту про виведення російських військ із території України. Ну, з одного боку, якби це очікувано, тому що від самого початку говорилося, що три пункти будуть розглядати на цьому саміті: харчова, ядерна безпека і обмін полоненими. З іншого боку, виведення російських військ з території України – це ключова задача.
Але вона не має ніякого відношення до самого саміту у Швейцарії. Тому я ще раз повторю. Або ви хочете, щоб такий саміт враховував 10 пунктів формули миру президента України. Абсолютно беззаперечних, мені здається, з точки зору справедливості. Але тоді це одна частина учасників, кількість учасників. Або ви хочете, щоб у вас було більше учасників, які підтримують Україну. Тоді це інша історія.
Ага, не треба було поєднувати те, що не поєднується.
Ні, ну чому не? Якщо задача була запросити якнаймога більше країн на участь в такій конференції, то ви, звичайно, відмовляєтеся від якихось принципових моментів.
Але мені здається, не було такого розуміння від самого початку. Все-таки брали по максимуму. Якомога більше країн, якомога вищий рівень представництва, якомога пунктів, які ми будемо розглядати.
Але це в політичних формулах так не буває. Якщо ви всі ці моменти закладаєте одну формулу, від чого змушені в цій формулі відмовитися?
Знаєте, що мені...
Або від кількості, або від якості. Це ж, мені здається, навіть людина, яка робить, я не знаю, що ви якийсь пиріг печете, але ви прекрасно знаєте, що якщо ви покладете набагато більше олії, то він буде жирніший і розсипчастий, але не такий корисний. Якщо ви хочете корисний, ви маєте покласти менше олії, і не 7 жовтків, а 4. Але вам діти скажуть: слухайте, але він не такий солодкий, чому ви зробили такий несолодкий, чому ви зробили такий несмачний, але він буде корисний. Значить, або корисний, або смачний. Так, щоб зробити і корисний, і смачний, ну, треба додати 5 жовтків. Чи я небагато, до речі, беру жовтків? Треба подумати.
Не знаю.
Треба подумати.
Я не почую.
Ну, треба нам повчитися. Може, ми з вами будемо тут пекти просто. І якось навчимося державного управління походу і зробимо собі якийсь там, знаєте, медівник.
Слухайте, я все-таки, дивіться, коли б планували цей саміт миру від самого початку, а це, мабуть, рік тому, так, все-таки Україна мала, і українське суспільство жило більшими надіями. Ну, і настрій був кращий, і сподівання були на контрнаступ. За цей рік багато чого змінилося. І дипломати, з якими я говорила, вони кажуть про те, що зараз Україна все-таки знаходиться в ролі такого, ну, не переможця.
Ви знаєте, я вам скажу чесно.
А підтримують переможців. І саме тому дуже складно...
Слухайте, коли ви просто не живете в світі ілюзій, а потім потрапляєте в реальний світ, вам також потрібний час для адаптації. Коли ви говорите, що Україна там жила з сподіваннями, контрнаступ, і з цим пов'язували саміт миру, це була до певної міри політична ілюзія. Тому і не тільки наша, а й західна також. Була ідея, ви ж пам'ятаєте, що ось є контрнаступ. Україна звільнює якусь частину своєї території, перериває коридор до Криму.
І проводить саміт миру.
І проводить саміт миру, на якому інші країни просто розповідають Росії, як їй жити.
Так.
А я тоді казав, що не буде ніякої цікавості Росії до цього заходу, щоб не зробили українські війська. Росія буде ігнорувати як рішення цього саміту в разі, якщо український наступ не закінчиться успіхом, так і в разі, якщо український наступ закінчиться успіхом. Тому що в цій ситуації, навіть якщо Росія змушена буде відступити від певних захоплених територій, в неї ще буде величезна власна територія, ресурси, зброї, все таке інше для продовження бойових дій. І нема чого йти на поступки. От зараз вперше з'являються можливості, щоб Росія колись в осяжному майбутньому пішла на поступки. Це набагато важливіше.
А що це за можливості?
Можливості бити нашу західну зброю по російській території. Можливості, коли...
Там радіус невеликий, 70-80
кілометрів.
Поки
невеликий, але якщо Росія не піде на поступки, буде більший. І тоді, можливо, там в 20-ті роки з'явиться можливість для якоїсь реальної розмови. Тому що Росія буде зацікавлена, щоб на її території ніщо не палало і ніщо не димилося.
20-ті роки що ви маєте на увазі?
20 роки 21-го століття.
Ага.
Це ж зараз 20-ті роки?
Ну так,
ну. Ну,
тобто там через якийсь час.
Через якийсь час, так. Ну, я просто кажу оптимістично 20-ті роки. Це може бути песимістично в 30-ті. Але мені здається, що сил на 30-ті ні у кого немає. Чи будемо вважати, що 20-ті роки. От, і це реально, коли вони почали дозволяти. Але я ніколи не вважав, що результатом українського контрнаступу буде якась програма дій, яку Україна запропонує Росії від імені міжнародного співтовариства, і Росія її ухвалить, тому що в неї не буде ніякого іншого вибору. Це була вигадка. вигадка не тільки української дипломатії, але й західної дипломатії. Тому що західна дипломатія завжди базується на ідеї здорового глузду. Ну, так вона і в 30-ті роки 20-го століття базувалася на ідеї здорового глузду. Всі вірили в здоровий глузд Адольфа Гітлера. Навіть Герман Герінг вірив в здоровий глузд Адольфа Гітлера і говорив: «Фюрер, як це починати війну на два фронти? Як можна воювати з Великою Британією і з Радянським Союзом водночас? Фюрер!» Ну, у фюрера свої були уявлення про життя. І, до речі, багато часу виявлялося, що його уявлення про життя десь до Сталінградської битви більш відповідають реальності, ніж уявлення про життя Германа Герінга. А коли виявилося, що фюрер не то такий, його? То було вже пізно і для Гітлера, і для Герінга, але і для наших з вами співвітчизників, десятків мільйонів, які загинули в результаті цієї війни, і для мільйонів британців, і для мільйонів німців, вже було запізно.
Тут станом на зараз я взагалі бачу, що принаймні з того, що пишуть медіа, не лише західні, українські також, що взагалі є ризик, що Україна навіть погіршить свою ситуацію і свої позиції, точніше, після цього саміту миру, тому що минулого тижня Європейська правда вийшла з великим матеріалом, проте вони теж там отримали чернетку, я так розумію, чи текст фінального рішення, і там вказано про те, що цей саміт дає зелене світло на існування інших планів, які вже є зараз, або з'являться в майбутньому.
Я бачу ці думки, знову таки.
І це теж ризик, бо зараз ми що говоримо? Що є один єдиний план, формула миру, називайте як хочете, але це український сценарій. Якщо Україна за результатами цього саміту погодиться на існування і на прийняття інших сценаріїв, то немає ж гарантії, що в якийсь момент не з'явиться російський сценарій і не з'явиться група країн, велика група країн, яка буде схиляти Україну до цього сценарію.
Дивіться, це знову таки абсолютно україноцентричний погляд на речі, який не має нічого спільного з реальністю. І знову, цей текст в Україні, в Європейській правді, теж базується на цьому розумінні реальності.
Ну, що тут погано? Україноцентричний світ?
Погано, тому що україноцентричного світу не існує. Якщо ти живеш в світі, якого не існує, це погано. Треба жити в світі, який існує. Так от, в світі, який існує, і так була конкуренція різних планів. І різні країни дивилися на різні варіанти завершення війни. Є там український план, є китайський, є там якісь індонезійські. Всі ці плани об'єднуються тільки одним. Росія не збирає вести жодні мирні перемовини з Україною. І це головний момент цієї історії. Може бути формула миру Зеленського. Мені вона більше подобається, ніж китайський план. Може бути китайський план, який подобається більше президенту Бразилії Лулу да Сільві.
Угу.
І це вже китайсько-бразильський консенсус.
Речі, на
Я міг би пояснити президенту Бразилії, чим план Зеленського краще, ніж план Китаю, Бразилії.
Там є посол Мельник. Мені здається, він має достатньо можливостей пояснити. Але...
Ну, я вибачаюся, Бразилія не Німеччина. Там не будеш ходити і всім пояснювати, і всі тобі не будуть мило посміхатися.
Один раз назвеш президента сосискою і все.
Можна назвати, просто це там не справляє
не
такого
все,
враження. Бразильські політики самі один одного називають так, що послу Мельнику мало не покажеться. Але сутність не в цьому. Сутність не в цьому. Сутність в тому, що всі ці плани розбиваються о бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна, його військових і його народу проводити далі війну. Якщо це бажання зникне, не знаю, чи зникне воно, тоді з'явиться простір до різних мирних планів. І в результаті відбудуться мирні перемовини, і тоді можуть бути якісь рішення про припинення вогню, про перемир'я, про зупинку війни. Це вже абсолютно інша історія. Але чи буде ця історія в реальному світі, чи ми все ж таки з вами будемо жити в світі довгої війни, я не знаю. Я сподіваюся просто те, що війна на виснаження, яка буде відбуватися з обох сторін, дозволить нам побачити виснаження Росії або раніше, ніж виснаження України, якщо нам буде допомагати цивілізований світ, або водночас. Як ви мовите, нам потрібно виснажитися на один день пізніше, ніж нашому ворогу. Ось формула перемоги в цій війні. Виснажитися на один день пізніше. Ясно, що все це буде територія виснаження. Однак, якщо ми хочемо якихось результатів, нам потрібно просто пережити цю ситуацію і виснажитися на 24 години пізніше, ніж буде виснажений наш ворог. І тоді якісь умови про припинення вогню будуть більш сприятливими до нас, ніж до росіян. Оце вся формула. А далі буде довгий період миру. Ну, більш-менш довго, я не знаю, скільки він продовжиться, 5 років чи 10.
А потім знову війна.
І в який ми маємо підготуватися до нової війни, якщо ми не вступимо в НАТО, якщо за цей період 5-10 років ми станемо членами НАТО, Європейського Союзу, над нами буде ядерна парасолька, тоді, звичайно, ніякої війни не буде. Якщо цього не відбудеться, звичайно, потім буде знову війна.
Єдине, що точно вже можна констатувати, що після саміту НАТО, який відбудеться от вже в липні, Україна не наблизиться до НАТО.
Наблизиться, але не стане членом
чому,
і не отримує
чому
запрошення.
Наблизиться?
Тому що навіть якщо на Вашингтонському саміті НАТО будуть схвалені певні рішення, які будуть наближати нас до НАТО, це наближення, а запрошення не, скажімо так, не запросять нас до НАТО в Вашингтоні.
Але
правда?
Мені здається, з того, що я читаю в пресі, навіть наближення не світить.
Я думаю, що якщо НАТО на Вашингтонський саміт пройде без будь-яких сигналів щодо наближення, це буде проблема для НАТО, а не для нас.
А, ось так. Угу. Ну, в будь-якому разі цей тиждень обіцяє дуже багато, по-перше, подій, по-друге, заяв, які ми вже будемо обговорювати наступного тижня. Три ключові міжнародні події відбуваються в світі. І всюди, ну, я, мабуть, скажу правду, так, я буду мати рацію, якщо скажу, що всюди на цих всіх подіях ключовою темою буде Україна.
Ну, очевидно, якщо це форум відновлення. Ну, на зустрічі групи семи не буде ключовою темою України. Одною з ключових тем.
Одна з ключових так. тем, так, так. І саміт миру. І ми його вже обговоримо наступного тижня, його результати. Дякую дуже. Це діалоги з Портниковим. Ми намагалися, так би мовити, розставити, наскільки це можливо, станом на зараз крапки над «і». Очікуємо завершення тижня і вже будемо більш детально це все обговорювати. Запитання, зауваження, коментарі вітаються в чаті під цим відео. І до зустрічі.